Suomen suosituimpiin kirjailijoihin kuuluva Leena Lehtolainen tunnetaan erityisesti Maria Kallio ja Henkivartija -dekkarisarjoistaan. Hän on kirjoittanut myös useita kaunokirjallisia romaaneita sekä nuorten kirjoja. Lehtolaista on käännetty, tai ei Lehtolaista ole käännetty toivottavasti, mutta hänen kirjojaan yli 30 kielelle. Yhdysvalloissa vain John Nesbø on häntä käännetympi pohjoismainen jännityskirjailija. Tämä on minusta jo aika kova juttu. Korkean paikan lumo on rakastetun kirjailijan romaani taiteesta ja unelmista. Kiehtova kertomus menetyksestä, piiloutumisesta ja korkeilta paikoilta avautuvista näköaloista. Leenaa haastattelee Katri Ylinen. Tervetuloa.
Kiitos. Nyt kun olemme saaneet vesilasit pöytään, niin oikein paljon vielä tervetuloa keskustelemaan Kaunon kärjestä meidän Kaunon kärkinimien kanssa. Ja mulla on ilo haastatella Leenaa tästä Korkean paikan lumokirjasta, jonka mä sain viime viikolla luettavaksi. Ja se oli upea ja immersiivinen lukukokemus, missä kerrottiin ihmisen tarinaa todella pitkällä aikajänteellä. Haluaisit sä aloittaa vaikka ihan tuosta nimestä kertoa, että mitä tarkoittaa Korkean paikan lumo?
Hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolestani. Niin, Korkean paikan lumo, no se oli semmoinen kirja, jonka, tai kirjan ideana oli työnimi Tornit. Ja Korkean paikan lumo sitten ehkä oli vähän tämmöinen kaunokirjallisempi, koska Tornit-romaani on itse asiassa olemassa jo Jyrki Vainosen kirjoittamana, niin en voinut sitten kollegalta varastaa nimeä. Ja mietin sitten, mikä tässä kirjassa on jotenkin olennaista, keskeistä, ja se on tietyllä tavalla todellakin ne tornit, joissa kirjan päähenkilö Riika elämänsä aikana käy, monissa niistä useita kertoja elämänsä aikana. Mutta että miksi hän pyrkii sinne korkealle paikalle, miksi hän pyrkii niihin torneihin, mikä niissä häntä viehättää, no se on tietyllä tavalla juuri tämä Korkean paikan lumo. Nimeä kyllä todellakin pyöriteltiin pitkään. Välillä kirjoille löytyy ne nimet ihan itsestäänselvästi, mutta tämä oli semmoinen hankalampi teos nimetä. Ja ehkä se ensimmäinen idea, joka mulle tähän teokseen oli jo joskus ehkä vuonna 18, oli juuri se, että miten, kun ihminen elää pitkän elämän, kasvaa, muuttuu, miten ne paikat, joissa hän käy, muuttavat jollakin tavalla muotoaan sekä elämän kokemuksen että sitten niiden ihmisten kanssa, joissa hän niissä käy. Jos Riika käy esimerkiksi Puijon tornissa aika monta kertaa, siis Kuopiossa lapsuudessa ja sitten aikuisiällä eri ihmisten kanssa, se on aina eri paikka, koska ne ihmiset muuttaa häntä. Et tämä oli se semmoinen ensimmäinen lähtökohta, josta mä lähdin. Ja opetus hei kaikille, älkää ottako influenssarokotusta esiintymistä edeltävänä päivänä. Et jos mä tässä köhin, niin se johtuu siitä.
Sä sanoit, että tämä on pyörinyt hieman ajatuksessa jo vuodesta 2018. Tämä julkaistiin nyt elokuussa. Mitä tapahtuu tarinalle, kun se pyörii niin pitkään mielessä?
No tässä oli semmoinen ajatus ensin, että mä olisin alkanut kirjoittaa sitä ensimmäistä versiota syksyllä 81, ja sitten musta tuntui, että mä en ole kuitenkaan valmis. Mä en vielä tiedä tästä tarinasta enkä Riikasta tarpeeksi. Ja silloin mulle ehdotettiinkin sitten keväällä 21, nyt mä puhun ihan omiani, että tämä olisi ollut alun perin tarkoitus ilmestyä vuonna 22, se oli mulla niin kuin työlistalla sillä tavalla. Mutta 21 keväällä mulle ehdotettiin sitten ihan toisenlaista kirjaprojektia, keihäänheittäjä Antti Ruuskasen henkilökuvaa, ja totesin, että ehkä tämä meneekin näin, että mä siirrän tätä romaania vähän eteenpäin, että silloin mulla on enemmän aikaa vielä sulatella sitä aiheistoa ja kehikkoa mielessäni. Et yleensäkin mulla, tämä ei ole mikään poikkeus, yleensäkin mulla työprosessit on pitkiä, että vaikka periaatteessa ilmestyykin noin kirja per vuosi, pahimpana kaksi, niin romaanien tie ensimmäisestä ideasta siihen valmiiseen tekstiin on kyllä usean vuoden mittainen.
Mulle tämä kirja oli etenkin ja ennen kaikkea teos unelmien särkymisestä ja uusien unelmien syntymisestä ja välillä myöskin niiden limittäisyydestä. Mä en koe, että se on mun tehtävä liikaa paljastaa juonesta, mutta tarinan keskiössä on tosiaan laulua rakastava Riika Rummukainen, jota seurataan lapsesta aikuisuuteen saakka. Missä vaiheessa tätä hauduttelua Riika syntyi?
Mulla oli kyllä siinä ihan alusta asti sellainen idea, että on, on päähenkilö, jonka elämästä saan piirtää pitkän kaaren. Että noissa rikosromaneissa monesti se tapahtumien kaari on ehkä vain viikon parin mittainen tai kuukauden. Mutta mä halusin kuvata sitä, mitä ihminen muuttuu eri elämänvaiheissa. Näin mä oon toki tehnyt myös näissä aikaisemmissa ei-rikosromaaneissa, niin niissä on myös yhtä lailla ollut vähän pitempi se juonen kaari. Mutta halusin kuvata ihmistä, jolla on ehkä jonkinlainen kova luomisen ja itsensä ilmaisemisen sisäinen palo, mutta ei välttämättä aina ihan keinoja löytää sitä, että miten tämä toimii. Että kyllä Riika oli siinä alusta asti, hän on kuitenkin se kirjan kantava akseli, se todellakin niin päähenkilö. Ja henkilö, joka osin kertoo itsestään ensimmäisessä persoonassa ja josta osin kerrotaan kolmannessa persoonassa, että tässä myös tämä kertomistekniikka muuttuu, vaikka päähenkilö pysyy samana.
Joo, niin muuttuu, ja sitä ei välttämättä alkuun, se ei ole niin selkeää, että minkä takia se kertoja muuttuu, ja mä luin sitä, ja mä olin jotenkin tosi lumoutunut siitä, että se vaihteli. Mä olin se, että mikä, onko tässä joku tämmöinen numeerinen systeemi, että joka toinen luku on hän muodossa, joka toinen on minä muodossa, mutta vasta loppupuolella siihen jotenkin saa sen konkluusion, miten se kertoja ääni siinä vaihtelee. Haluatko kertoa Riika Rummukaisen elämästä lyhyesti pääkohdat, niin sitten mä tiedän, mitä mä uskallan kysyä sulta seuraavaksi.
Okei, kyllä multa uskaltaa kysyä asioita. No, hän on siis kasvanut, kun itseltään, kirjailijahan saa varastaa itseltään, lähdetään tästä. Niin hän on myös kasvanut pienessä Arpikylän kaupungissa jossain tuolla Kuopio ja Joensuun välissä, jossa myös toinen päähenkilö, niin Maria Kallio, hän on sieltä syntyisin. Ja Riika huomaa jo hyvin nuorena, että hänellä on hyvä lauluääni ja hän haluaa laulaa, hän uskaltaa laulaa. Hän on lapsena hyvin rohkea ja haluaa esiintyä, haluaa tulla nähdyksi. 12-vuotiaana hän voittaa tällaisen valtakunnallisen lapsille ja nuorille suunnatun laulukilpailun ja tuntuu, että siitä on tavallaan tie tähtiin aukeamassa. Mutta sitten käy vähän hullusti. Hänet leikataan nielurisät ja sen leikkausprosessin yhteydessä, kun nämä haavat aukeaa monta kertaa, siinä on tämmöinen juoppalääkäri, joka häntä vähän runtelee useampaan kertaan kuin yhteen, niin hän tietyllä tavalla tuntee, että hän menettää äänensä. Ja siinä kestää sitten vuosia ennen kuin hän kuitenkin löytää sen toisen tavan ilmaista itseään, eli laulutekstien tekemisen. Aikuisiällä hän on osapäiväinen laulutekstien tekijä, osapäiväinen taidemuseon museovahti. Ja tietysti normaalit elämänvaiheet, rakastuminen, perheen perustaminen, lasten kasvaminen. Tämä on todellakin kaari Riikan elämästä noin 6-vuotiaasta jonnekin pitkälle yli 50.
Mä ajattelisin, että se kirjan suurin tragedia ja Riikan suurin tragedia on se äänen kadottaminen, äänen katoaminen, jossa hän on ikään kuin uhrina, hän ei sille voi mitään ja siinä mukana särkyy monta unelmaa. Miten ihminen selviää tällaisesta ja miten sä lähdit tutkailemaan sitä, että miten tällaisesta tragediasta selviää?
No tietysti jokainen varmaan yrittää sitten löytää särkyneen unelman tilalle jotain muuta elämän sisältöä. Ja ehkä Riikallakin on sitä paljon puhuttua resilienssiä, sietokykyä sitten kuitenkin sen verran, että hän ei jää täysin murehtimaan sitä äänen häviöstä. Ja kyllä hän edelleenkin pystyy laulamaan, mutta se halu olla esillä katoaa hänestä sitten se ensimmäisen äänen menettämisen myötä. Ja tässä kirjassahan myös leikitellään sillä ajatuksella, että Riika, kun hän kirjoittaa lauluja, hän ei kirjoita niitä Riika Rummukaisena, vaan hän kirjoittaa salanimillä R. Hallankukka ja S. Drummer ja mitä hänellä sitten useampia tällaisia salahenkilöllisyyksiä kuin yksi on. Ja tämä oli jotenkin sellainen salaman iskuna mulle tullut idea sitten työprosessin aikana. Ja tämä liittyi hauskasti siihen Antti Ruuskasen henkilökuvaan. Mä olin jututtamassa yhtä Antin valmentajista, Aki Parviaista, joka on edelleenkin ihan heiton Suomen ennätysmies. Ja sitten Aki pohdiskeli sitä, että miksi urheilija ei voisi urheilla salanimellä. Että se on aivan hirveätä, kun urheilija on koko ajan niin läsnä, että kilpailujenkin ulkopuolella kaikki vaatii häntä aina kertomaan, että miten se keppi nyt lentää. Ja miettii, että kirjailijalla osin on ehkä, ehkä samanlaista, että miten kiehtova ajatus, jos taiteilija saisikin tehdä työtään salanimellä. Ja jotenkin Riikalle se on itsestäänselvyys, että hän ei halua, että laulujen sanottaja on Riika Rummukainen, vaan ensin se R. Hallankukka ja sitten muutama muu.
Ajatteletko sä, että se R. Hallankukan taakse piiloutuminen oli nimenomaan johtui sitä äänen menettämisestä vai esimerkiksi lapsuuden kiusaamiskokemuksesta?
Niin, no se on suojavyöhyke, suojakeino, ja sillähän saa tavallaan eristettyä sen sanottaja persoonansa siitä arkiminästään, että hänen lapsensakaan eivät välttämättä tiedä, että kuka on R. Hallankukka.
Yksi tämän kirjan kiehtovimpia puolia, sä oot tätä aspekteja, on se, että mä itse koen, että mulla ei ole kauhean rikas mielikuvitus, mutta sulla on, ja jotenkin tätä kirjaa lukiessa mä ihmettelin kerta toisensa jälkeen, että sä niin kun olet keksinyt tämän taiteen sisälle taidetta. Se on jotenkin metatasolla se taide, koska ensin sulla on tämä koko tarina, jonka sisälle sä myös keksit vaikka sanoituksia, taidetta, kokonaisen myöskin Björnvikin museon. Mä haluaisin alkaa jotenkin perkaamaan tätä sun kanssa, että mistä sä oikein ammennat? Tai miten vaikka ensinnäkin niihin laulujen sanoituksiin, mistä sä oot ammentanut ja ottanut referenssejä?
No Riikahan siis kirjoittaa nimenomaan iskelmän musiikkia, iskelmän sanotuksia, tällaista arkilyriikkaa, joka on läsnä useimpien meistä jokapäiväisessä elämässä, kun avaamme radion tai kuuntelemme Spotifyta tai kuuntelemme vanhanaikaisesti äänilevyjä, kuten minä teen. Niin tavallaan mä halusin kuvata sitten sitä, että miten tämmöinen niin kuin arkinenkin taide on kuitenkin kulttuuria, ja itse olen intohimoinen hyvin monenlaisen musiikin kuuntelija, ja sitä kautta tämä tämmöinen laulun tekstien miettiminen ja pohdiskeleminen on mulle tuttua. Itse asiassa yhdessä vanhassa kirjassa Kun luulet unohtuneesi, niin siinä sen kirjan päähenkilö Katja tekee graduaan suomalaisten ramopunk-biisien sanoituksista, että ehkä nämä laulujen sanat on ollut mulle jotenkin aina läheisiä. Jonkin verran on niitä myös itse kirjoittanut, ja pari vuotta sitten esitettiin mun kirjoittama monologi-ooppera myös, joten se on niin kuin sillä tavalla tuttua. No, ihminenhän saattaa niitä omia laulun sanoituksiaan tehdä päässään tai kääntää jotain laululyriikkaa. Et Riika on vielä elänyt sitä aikaa, jolloin kansainvälisesti tunnettuja iskelmiä käännettiin suomeksi. Ja mulla jotenkin meni se Riika sitten päälle, omaan päähäni siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin tätä teosta. Ja itsellä alkoi hahmottua kaiken maailman laulun tekstin pätkiä sitten. Ja yksi esimerkiksi lähti sellaista todellisesta tilanteesta, että mä olin ravintolassa ja katsoin yhtä miestä, joka raastoi parmesaania tosi rumasti, niin parmesaanit lensi puoleen ravintolaan suurin piirtein. Ja mä ajattelin, että Riika tekee tästä nyt laulun 10 pientä asiaa, jotka johtaa avioeroon. Ensimmäinen on tuo parmesaanin raastaminen. Toivottavasti tämä kyseinen herra ei koskaan tajua olleensa tämän laulun esikuvana. Ja sitten joku tuollainen, siinä on semmoinen biisi, kun sydän heittää kuperkeikkaa, jonka sanat mä itse asiassa kirjoitin ihan kokonaan, mutta enpä paljastanut siinä kirjassa kuin vain sen osan siitä kappaleesta. Ja jotenkin hauska on ollut miettiä näitä laulun tekstejä. Ja iteltä kun saa varastaa, niin tässä kirjassa kulkee oikeastaan koko ajan mukana, tai lähes koko ajan mukana, Jacques Brelin chanson Le Moribond, joka on suomennettu nimellä Päivät kuin unta. Ja englanninkielinen versio Seasons in the Sun on varmaan monille tuttu. Ja Riika sitä laulaa eri kielillä ja miettii, kääntäisikö hän sen kenties toisin, kun se on suomeksi käännetty. Että myös tämä sanojen siirtäminen kieltä toiselle kiehtoo häntä.
Entä sitten mikä on tämän kirjan keksityn museon, Björnvikin museon, suhde todellisuuteen?
No se on kyllä ihan mun päässäni se Björnvikin museo jossain Kirkkonummella, sellainen pitsihuvila, jossa luonnollisesti myös on jonkinlainen näkötorni, jonne Riika usein kiipeää. Itse rakastan taidemuseoita ja taidegallerioita ja käyn niissä mielelläni. Ja sitten välillä olen jäänyt vähän niin kuin peilinä tarkkailemaan näitä museovahteja. että minkälaista se heidän elämänsä on, ja miettinyt sitä, että minkälaisia kaikkia kohtaloita he todistaa, millä tavalla he tarkkailevat ihmisiä, että se on ehkä semmoinen yksi työ, jota itse voisin tehdä. Ja sitten taas siellä kuitenkin siellä Björnvikissä on kaksi todellista taideteosta, tai todellinen taideteos ja todellisen taiteilijan taidennäyttely, eli Ebba Steenbockin Muotokuva, joka on Helene Schersbeckin maalaama hyvin vaikuttava teos, se on Schersbeckin varhaistuotantoa. Ja se sattuu komeilemaan erään ystäväperheeni seinällä, että mä olen sitä Ebbaa päässyt tuijottelemaan ihan parinkymmenen sentin päästä, ja se on hyvin jännittävä. Perheen yksi tyttäristä pelkää kuulemaan sitä taulua, eikä uskalla tulla lähelle, mutta mun mielestä se Ebba ei ole yhtään pelottava. Ja sitten toinen olemassa oleva nykytaiteilija, jonka näyttely siellä Björnvikenissä on Ismo Olavi Hyvärinen, joka on mun hyvä ystäväni, ja mun oman kotini seinällä on useita hänen teoksiaan. Että tää on todellisuuden ja fiktion suhteella voi tällä tavalla pikkasen leikitellä. Mutta fiktiotahan tämä kirja näitä kahta tosiasiaa lukuun ottamatta lähestulkoon on.
Ja nimenomaan mun mielestä se todellisen ja fiktion suhde tästä teki niin herkullisen, koska mä ainakin päädyin useamman kerran siis googlaamaan, että onko joku asia aidosti olemassa tässä meidän todellisuudessa, mikä tässä kirjassa oli, ja yritin niin kuin etsiä sieltä sen
mitä välimaista. Mitä googlasit?
No siis näitä museoasioita lähin googlaamaan.
Niin. No mutta sehän on kirjailijalle aivan ihanaa kuulla, että se museo vaikuttaa uskottavalta. Ehkä ne joku keksisikin Kirkkonummelle rakentaa sellaisen, en tiedä.
Milloin sä oot, Leena, kaikista tyytyväisin sun oman kirjalliseen kädenjälkeen? Milloin sulla on semmoinen olo, että nyt lähti, että nyt on kovaa kamaa?
No ehkä se on just silloin, kun kirjoittaa ja tuntee, että se tarina jollakin tavalla elää, saa ilmaa siipiensä alle. Mulla ei ole mitään patenttiratkaisua tai reseptiä, että millä tavalla mä saan tällaisen tunteen itselleni loihdittua. Ei missään nimessä, mutta se on oikeastaan se kaikkein ihanin vaihe kirjoittamisessa on se, kun on ehkä päässyt sitä vähän alkua pitemmällä, että se tarina tietyllä tavalla alkaa myös kirjoittaa itse itseään ja tuntee. Mä käytän tällaista ilmaisua, että on sen tekstin päällä ja sisällä yhtä aikaa. Et toisaalta tietysti pystyy sitä hallitsemaan, kontrolloimaan, mutta sitten kuitenkin, että se myös tavallaan vuoropuhelee mun kanssani kirjoittaessa, niin osaisinko vielä sekavammin selittää. Mutta se on vaan sellainen tunne, se tietty flow, että sitten kun sen on kokenut, niin sen kyllä tietää mitä se on.
Ja miten nyt loppuvuoden aikana tästä Korkean paikan lumon julkaisusta on nyt jo, kuinka monta kuukautta elokuusta? 3 kuukautta, 4 kuukautta, 5 kuukautta, no niin melkein 1,5 vuotta. Mitä sun loppuvuoteen kuuluu? Et mistä sua pääsee kuulemaan ja tapaamaan vielä loppuvuoden aikana?
No itse asiassa tämä on vuoden viimeinen esiintyminen. Et loppuvuonna mehtäyrmökkeilen kotona ja valmistelen joulua. Radio Nostalgiassa on vissiin tulossa yksi haastattelu tuossa joulun alla, mutta en ole saanut tarkkaa päivämäärää. Tämä on yleensä mun työvuodestani se vaihe, jolloin ensi vuonna tulevan kirjan ensimmäinen versio on valmiina ja lepäilee siellä mun tietokoneellani, eikä siihen saa koskeakaan. Että mulle kirjailijana on hirveän tärkeitä myös semmoiset tauot, jolloin mä en kirjoita. Mutta jos nyt yhden, uskaltaakohan tämän paljastaa, no ehkä joo, kun tämä on, hauskasti liittyy vähän tähän Riikaan. Henkivartija-sarjan ensimmäisestä osasta on vissiin vuonna 2026 tulossa sellainen äänikirjaversio, johon sävelletään musiikkia. Ville Hovi säveltää ja siinä on sitten semmoinen teemakappale. Ja mä just sain tuossa, kun junalla tulin tänne Villeltä, nuotit siihen ja englanninkielisen tekstin. Mä alan tehdä siihen nyt varmaan vielä loppuvuodesta suomenkielistä laulutekstiä. Täytyy myöntää, että juuri nyt sormet syyhyää päästä takaisin kotiin soittamaan sitä, että ei oikein ääneen viiti junassa ruveta solfaamaan kuitenkaan.
Kuulostaa tosi upealta ja se on ihanaa, että myöskin kirjallisuuteen saa taiottua lisäkerroksia musiikilla myöskin äänikirjojen yhteydessä.
Niin joo, se on tietysti tämmöinen kokeilu nyt, mutta koska maailma on niin hassu kuin se on, ja Mainitsin säveltäjän nimen Ville Hovi. Hänen isänsä Seppo Hovi luonnollisesti mainitaan ihan nimeltä tuossa korkean paikan lumossa, koska Riikan lapset rakastaa Bumtsi-Bumia. Välillä oikeasti tuntuu siltä, että maailma on semmoinen niin kuin outo verkosto ja jokin ihminen aina putkahtaa sieltä yllättää esille uudestaan, että näin ei tapahdu pelkästään näköjään korkean paikan lumon sivuilla, vaan myös mun omassa elämässä.
Kiitos Leena.
Kiitos ja hyviä messujatkoja.
Kiitos.